Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Obeležen dan belih traka u Prijedoru, sećanje na 3176 ubijenih, ali zbog zabrane bez tradicionalne šetnje kroz grad.
92. zinata nisam htjela nositi bijelu traku, zato što se osjećala kao nekada židovi u nekom periodu prošlog. Sad zinata je nosi.
Osuđujemo također poraz provokacijama i ekstremističke napade koje dolaze iz kruga bliskih vlastima, a koje su za osnovni cilj uzele negiranje zločina u Prijedoru i zabranu dana bijelih traka kao oblik komemoracije žrtava i borbe za prava porodica na dostojanstveno sjećanje.
Osuda iz predsjedništva BiH zbog, kako je naglašeno, necivilizovane odluke vlasti u Prijedoru. Na proslavi rođendana premijera Mađarske Viktora Orbana i vlasnika televizije Pink iz Srbije Željka Mitrović u Prijedoru, kao i 5 godina od inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nije se niko pojavio. Vučić položio zakletu u Skupštini Srbije i najavio formiranje vlade do kraja jula. Za Ukrajinu nove evropske sankcije nisu dovoljne. Rusija poručila da će naći druge uvoznike nafte nakon embarga. Gazprom suspendovao isporuke gasa Holandiji. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Na današnji dan pre 30 godina krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom naredio je nesrpskom stanovništvu da istakne belo platno na domovima. Ovako se toga seća Sutka Selman.
Osjećaj grozan, kako da vam kažem, baš te obilježeni ide, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
Može li predsjednik Srbije da ispuni zakletvu i učini Kosovo sastavnim delom Srbije? Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose.
Nije mogu da organizuje ni za sobstvene izbore tamo, ni referendum o promjeni ustava, a da ne kaže da nije mogao da pošalje vojsku u policiju da ovo ih jedno graniče i stao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom. Na centralnom trgu Prijedoru obeležen je dan belih traka u znak sećanja na 31. maj 1992. kada je nesrpskom stanovništvu naloženo da istakne belo platno na domovima. Tokom rata u ovom gradu je ubijeno 3176 civila nesrpske nacionalnosti. Okupljeni su stigli danas u manjim grupama na trg majora Zorana Karlice, jer im je policijska uprava Prijedor dan ranije zabranila šetnju gradom. Reakcije okupljenih građana Prijedora kojima je prvi put zabranjena šetnja kroz grad, zabeležila Marija Augustinović.
Niseta Bešić je 3 mjeseca sa 3 kćerke bila u jednom od prijedorskih logora 1992. godine. U ratu je izgubila muža, oca, brata, djevera i svekra.
Nemojte bijele trake. 92. zinata nisam htjela nositi bijelu traku, zato što se osjećala kao nekada židovi u nekom periodu prošlog. Sad zinata je nosi.
Dan bijelih traka u Prijedoru je obilježen na gradskom trgu nakon što je policijska uprava Prijedor dan ranije zabranila šetnju kroz grad. Prisutnima se obratio Fikret Bačić, predsjednik udruženja Ubijene djece Prijedora.
Sa ovog mjesta ponavljam naš zahtjev da tražimo spomenik u centru grada sa ispisanim imenima svih ubijenih dječaka i djevojčica ubijenih od 1992. godine do kraja rata.
Edin Ramulić ispred inicijative Jer me se tiče izjavio je kako je 31 policajac iz Prijedora pravosnažno osuđen za zločine koji su se dogodili u tom gradu 90. godina prošlog vijeka. Kako je rekao, policija Prijedora i danas štiti one koji osporavaju sjećanje Prijedorčanima koji su preživjeli.
Policija je također, znači svih ovih godina, bila u službi zaštite onih koji nama osporavaju sjećanje, koji nas i današnjeg dana su nas pokušali da nas suzbiju, da nas zatvore u stvari ovaj jedan prostor koji je prostor manji nego onaj koji je bio logorski. Tako da je policija, znači, još jednom pokazala u stvari da ono što se desilo u ratu, da to nikada nije ni na koji način iz te policije izbačeno.
Zoran Vučkovac ispred građanske inicijative Jer me se tiče.
Mi iz inicijative, jer me se tiče, osuđujemo sve pokušaje zloupotrebe bijelih traka od strane političara ili organizacija i pojedinaca koji bijelim trakama daju druga značenja i koriste ih za predizborne kampanje ili ostvarivanje ciljeva kojima zazivaju međunacionalnu netrpeljivost i mržnju. Osuđujemo također porast u provokacijama i ekstremističke napade koje dolaze iz krugova bliskih vlastima, a koji su za osnovni cilj uzele negiranje zločina u Prijedoru i zabranu dana bijelih traka kao oblika komemoracije žrtava i borbe za prava porodica na dostojanstveno sjećanje.
U zločinima koji su uslijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A među ubijenim Prijedorčanima tokom rata je i 102 djece. Prijedorčani koji su se vratili u svoje domove nakon rata ističu da su im sjećanja na bele trake i dalje sveža, te upozoravaju da su za njih problemi i dalje tu. Njihovu priču donosi Milorad Milojević.
Sutka Selman 1992. godine imala je 36 godina. Na radiju Prijedor 31. maja iste godine prisjeća se, čula je naredbu da mora staviti bijelu traku. Prva naredba je bila tog dana, a potom se dodaje svakodnevno ponavljala.
Stvari, to je obilježavanje nas, a oni su tvrdili da neke sigurnosti nas. Osjećaj grozan, kako da vam kažem, baš ste obilježeni, idete, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
Krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao je 31. maja 1992. godine naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati na javnim mjestima na nadlakticama morali su nositi bijele trake. Zbog bijele trake na ruci često je, kaže Selman, bila izložena pretresima na punktovima dok je posjećivala majku koja je stanovala nedaleko od njenog stana u Prijedoru.
Stani i traži obavezno, moramo ličnu kartu pokazati i tako, gdje ideš, zašto ideš, kome ideš i kad te vraćaš opet i šta nosiš i ono pregledanje ako nosim u tekan.
Sutka Selman ističe da povratnike u Prijedoru najviše pogađa i dalje što se ne dozvoljava dostojanstveno obilježavanje i spomen obilježje na žrtve. Za nju je problematično sa druge strane što se u Prijedoru 30. maj proslavlja kao godišnjica odbrane tog grada.
Nedužni su ubijani inače, svi civili u Prijedoru, niko nije bio naoružan. Nema opravdanja tog njihovog zašto se to, nekako se osjećamo bespomoćni, baš se ne može nikako doći do nekakve pravde u ovom Prijedoru.
Hamdija Joldić iz Kozarca prvobitno je 24. maja 1992. godine, prema sobstvenom kazivanju, sa muškarcima odvojenim od žena, odveden prvo u logor Keraterm, odakle je prebačeno drugi logor u Omarskoj, a potom u augustu u naselju Trnopolje. Preživio je, kako kaže, razne torture i premlaćivanja.
Znam da sam bio, otišao sa 96 kila, da sam izišao sa 50 u Trnopolje. I znam da sam mjesec dana spavao na koljenima i na ome, jer sam tamo uspio nešto da pojedem, pa je onda u meni sve prsnulo. Ali eto, živ sam.
Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore. No bez obzira na preživljeno, Joldić, koji je danas predsjednik kulturno-umjetničkog društva Kozara u Kozarcu, koje okuplja 60 djece, smatra da ima mjesta za pomirenje.
Im igram i srpske, i srbijanske, i hrvatske, i makedonske, i bosanske, bošnjačke, muslimanske, neki zovu kako hoće, ali ja tu djecu sklonjam sa ceste i trudim se da očuvam kulturu naših naroda.
Od marta ove godine započeo je i proces prikupljanja ličnih predmeta, dokumenata i fotografija žrtava Prijedora. Poziv za prikupljanje porodicama žrtava i logorašima uputio je inicijativni odbor koji čine predstavnici nekoliko prijedorskih udruženja i Instituta za nestale osobe BiH. Ti predmeti će biti dio stalne muzejske postavke u budućem memorialnom kompleksu, a cilj je, kako je navedeno, da se trajno sačuva pamćenje na zločine i nevine žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je najavio nakon polaganja zakletve da će nova vlada Srbije biti formirana do kraja jula, a da će konsultacije sa političkim partijama krenuti nakon formiranja novog saziva Skupštine. On je rekao da od nove vlade očekuje evropski put i da će se on tome kao predsjednik posvetiti. Vučić je rekao da Srbija nije politički neutralna i da se nalazi na evropskom putu i zna svoje obaveze, ali da će, kako je istakao, ljubomorno čuvati vojnu neutralnost.
Evropska unija ne sme da bude sintagma poštapalica. Ona ne sme da bude nešto što je ušlo u rečnik tek onako, već mora da bude naše opredeljenje. I upravo zbog i trgovinske razmene, investicije, ali i zbog toga što želimo da pripadamo tom tipu društva, morat ćemo mnogo toga da uradimo i u oblasti vladavine prava, dalje demokratizacije našeg društva, medijskih sloboda i svega drugog. Naravno, da preteruju kada govore da ne može da se čuje drugačije mišljenje. Naravno da ponekad to koriste za svoje političke potrebe, ali je također tačno da i mi uvek možemo bolje, i to ne zbog njih, već zbog nas. Ima koliko da s pravom kažemo da oni nisu uvek fair prema nama, a ne mislim da su uvek fair prema nama, posebno kada je reč o političkim zahtevima. Isto tako ni mi nismo fair prema njima. Lako nam je i lepo da uzimamo novac poreskih obveznika iz Evropske unije i mnogo se dobro osjećamo ako ni hvala na to ne kažemo. Lako nam je lepo da prihvatamo ono što nam odgovara, ono što nam se dopada, ali nam nije lako i lepo da čujemo reči kritike kada nam se nešto ne sviđa.
Vučić je istakao i da njegov drugi mandat počinje u prelomnim vremenima moderne istorije, dodajući da je napad na Ukrajinu prekretnica u međunarodnim odnosima.
S jedne strane, Rusija je želela prekid dominacije, kako kažu, zapadne i tvrde i meke moći, sprečavanje daljeg širenja NATO-a. Velika Kina ne želi status quo, to jest nedodirljivo zapadne snage i bezuticajnost svih drugih. Dok sa druge strane, Zapad želi očuvanje sopstvene prevlasti u svetu, istovremeno se pozivajući na kršenje međunarodnog javnog prava, kako od strane Rusije, tako i od njihovih drugih protivnika, poput Narodne Republike Kine. Tačno je da je napadom na Ukrajinu pogaženo međunarodno javno pravo, ali je također tačno da se to dogodilo desetinama puta u savremenom svetu, te da su ključni protagonisti i današnji veliki borci za poštovanje normi međunarodnog javnog prava bile neretko i zapadne sile.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on je u zakletvi poručio da će sve snage posvetiti očuvanju suvereniteta Srbije, uključujući i Kosovo. Koliko su zakletva koja je definisana Ustavom i obećanja predsjednika u skladu sa realnošću na terenu? Više u prilogu Ive Martinović.
Čuvaću mir, stabilnost, našu zemlju i Kosovo, poručio je Vučić pristalicama ispred Skupštine Srbije uoči polaganja zakletve. Ispred zgrade parlamenta okupilo se više stotina ljudi, a Vučić se posebno zahvalio onima koji su došli sa Kosova. Polaganje zakletve pratili su putem video bima.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti. Tako mi Bog pomogao.
Tekst predsjedničke zakletve definisan je Ustavom Srbije i u skladu je sa preambulom najvišeg pravnog akta u kojoj se navodi da je, citat, pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije.
Između ono što piše u Ustavu i neke realnosti, mogu da postoje određene razlike. To ne može da oslobodi ni njega, ni druge državne organe. Te obaveze je da koja stoji u Ustavu.
Kaže stručnjak za ustavno pravo Bogoljub Milosavljević. Preambula je u Ustavu uneta 2006. kada je na čelu vlade u Beogradu bio Vojislav Koštunica.
Potpuno irelevantno šta će Vučić obećati, ali je se on poziva upravo na nešto što govori o izričitoj odvojenosti teksta Ustavu od stvarnosti.
Ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Da li može u realnosti predsjednik da zapravo sprovede to što je rekao? Ne može. Nije mogo da organizuje ni za sopstvene izbore tamo, ni referendum o promjeni Ustava, a da ne kažem da nije mogao da pošalje vojsku u policiju, da ovih je do granice i stao.
Ni sam nije mogao da ode na Kosovo, dodaje Janjić. Vučić je posljednji put tamo bio septembra 2018. kada je posjetio Gazivode i mjesto u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo. Posjetu su mu odobrile vlasti na Kosovu, kako i predviđa Briselski sporazum. Na Kosovo je Vučić hteo i 2020. ali mu posjeta nije odobrena.
Stanje na terenu je da ili u Brnjaku ili u Merdaru, ako vlada Kosova želi, predsjednik Vučić ne može da uđe.
Kaže kosovski analitičar Agon Malići. Nakon NATO intervencije 99. i Kumanovskog sporazuma, srpske snage povukle su se sa Kosova. 2008. proglašena je nezavisnost, a 2013. pod pokroviteljstvom Evropske unije, Beograd i Priština potpisuju Briselski sporazum, kako bi se prokrčio put za normalizaciju odnosa dve strane.
Posljednjih 20 godina, a posebno posle Briselskog sporazuma, efektivna kontrola teritorije na Kosovu je sve više u rukama kosovske vlade, a ona bezbednostna u zajedničkim rukama kosovskih institucija i međunarodnih snaga.
U Ustavu Srbije Kosovo se izričito spominje tri puta, najpre u preambuli, zatim u tekstu zakletve predsjednika Republike i na kraju u članovima o teritorijalnoj organizaciji u kojima se definiše položaj pokrajina.
To je da na Libi, to što piše u Ustavu je nemoguće ostvariti, a on to neće moći, neće želiti da uradi. Dakle, Kosovo će se odvijati po situaciji koju se sada odvijalo.
Pregovori Beograda i Prištine u Briselu trebalo bi na koncu da dovedu do pravno obavezujućeg sporazuma između dve strane i priznanja Kosova. Ovo bi u Srbiji podrazumevalo i promjenu Ustava te brisanje Kosova iz zakletve predsjednika Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Vesti iz sveta, posljednji talas sankcija koje je Evropska unija nametnula Rusiji nije dovoljan, poručio je zamjenik šefa kancelarija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. On je u Madridu izjavio da je tempo sankcija Rusiji do sada bio prespor i da Ukrajina nije zadovoljna brzinom kojom im se šalje oružje. Ruski stalni predstavnik pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihajl Uljanov, poručio je da će Rusija naći druge uvoznike nakon što je Evropska unija dogovorila da zabrani uvoz ruske nafte preko mora. Lideri Evropske unije dogovorili su plan za blokiranje više od 2/3 uvoza ruske nafte. Zabrana je kompromis koji za sada neće uticati na uvoz nafte preko cevovoda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će obim zabrane biti širi, jer su Nemačka i Poljska dobrovoljno ukinule sopstveni uvoz iz naftovoda do kraja ove godine.
2/3 ruske nafte dolaze u Evropsku uniju preko mora, 1/3 preko cjevovoda. Ovdje imamo naftovod Družba. Ovo je jedini naftovod za rusku naftu. Tu je sjeverni dio koji obezbjeđuje naftu Poljskoj i Njemačkoj, a južni dio ide u Mađarsku, a kasnije i Slovačku. Pošto imamo jasnu političku izjavu Poljske i Njemačke da će, kao što ostali koji su vozili pomorsku naftu, smanjiti rusku naftu do kraja godine, pokrili smo ukupno 90% ruske nafte čiji se uvoz prekida u ovom vremenskom okviru.
Zabranu uvoza ruske nafte prvobitno je predložila Evropska komisija, ali glavni otpor dolazi posebno iz Mađarske, koje uvozi 65% svoje nafte iz Rusije naftovodima. Druge zemlje bez izlaza na more, poput Slovačke i Češke, također su tražile više vremena zbog zavisnosti od ruske nafte. Bugarska, koju je Gazprom već odsekao od ruskog gasa, također je zatražila izuzeće. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel.
The decision we've taken tonight is not a decision for Hungary, it's a decision in order to take into account.
Noćašnja odluka nije doneta zbog Mađarske, to je odluka koja uzima u obzir situaciju zemalja koje nemaju izlaz na more. To je više od Mađarske. To je privremeni izuzetak. To znači da želimo da se vratimo u Evropskom savjetu što je premoguće kako bismo rešili ovaj privremeni izuzetak i kako bismo bili sigurni da ćemo moći da uvedemo embargo na svu rusku naftu. A također u skladu sa odlukom donetom pre nekoliko mjeseci u Parizu, krizu na samitu u Versaju, da okončamo našu zavisnost od ruskih fosilnih goriva. Nedavno sam imao priliku u Evropskom parlamentu da iznesem lično mišljenje da ćemo pre ili kasnije ciljati i fosilna goriva i energetski sektor. Ovo je ogroman korak u tom pravcu. Veoma sam zadovoljan što smo večeras u mogućnosti da pošaljemo snažan politički signal u skladu sa kredibilitetom Evropske unije u snažnu podršku Ukrajini i pokušaju da sankcionišemo Rusiju koliko možemo.
Mađarski premijer Viktor Orban.
Da smo bili primorani da mađarsku ekonomiju natjeramo da funkcioniše sa skupljom naftom, to bi bilo kao da smo bacili atomsku bombu. Ali to je izbjegnuto.
Zabrana uvoza nafte je deo šestog paketa sankcija odobrenog na samitu u Briselu, oko kojeg je moralo da se usaglasi svih 27 država članica, Ursula von der Leyen.
Other elements in the package are also important.
Drugi elementi u šestom paketu sankcija su također važni. To je isključenje Sberbanke iz SWIFT sistema. Sberbank je najveća ruska banka sa 37% učešća u ukupnom kapitalu. Zabranjeno je osiguranje i reosiguranje ruskih brodova od strane kompanije iz Europske unije. Zatim pružanje ruskim kompanijama čitavog niza poslovnih usluga. I veoma važno obustavljanje emitovanja programa u Europskoj uniji i još tri ruske državne televizijske kuće koje su širile dezinformacije kojima smo bili svjedoci posljednjih nedjelja i mjeseci.
Ruska kompanija Gazprom objavila je da je suspendovala isporuke gasa holandskom snabdevaču Gastera zbog odbijanja da plati u rubljama. Posle početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara i uvođenja zapadnih sankcija, ruski predsjednik Vladimir Putin je 31. marta zatražio da kupci ruskog gasa iz, kako je rekao, neprijateljskih zemalja plaćaju u rubljama ili će im biti uskraćene zalihe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U međuvremenu, šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó već je u Zagrebu počeo razgovore oko snažnije korištenje jadranskog naftovoda za snabdevanje svoje zemlje kako bi zamenila naftu iz Rusije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Čini se da je upravo hrvatska najava da je jadranski naftovod JANAF u mogućnosti u kratkom roku omogućiti opskrbu mađarske naftom umjesto one koja bi dolazila iz Rusije, omogućila da se skine mađarski embargo na šesti paket sankcija Rusiji, a Mađarskoj da garancije da će imati alternativni dobavni pravac. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon prvog dana EU samita u utorak oko 1 u noći.
There is in place in Croatia the Adria pipeline where we can increase, the prime minister explained it to us.
U Hrvatskoj postoji jadranski naftovod gdje se, kako nam je premijer Plenković večeras objasnio, može povećati kapacitet i on će s vremenom dostavljati drugu, a ne rusku naftu u Mađarsku. Ta se prilagodba može napraviti za 45 do 60 dana i potrebna je izvjesna investicija.
Was round about 45 to 60 days, so it's in a reasonable time frame and it needs some investment.
U utorak je u Zagreb već stigao mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó i razgovarao sa hrvatskim ministrom gospodarstva Damirom Filipovićem, priopćeno iz hrvatskog ministarstva. Zahvaljujući kvalitetnoj energetskoj infrastrukturi, jadranskom naftovodu, velikim spremničkim kapacitetima u Zagrebu i Omišlju i modernom plinskom sustavu, Hrvatska očito postaje sve poželjniji energetski partner, ocjenjuje izjavi za naš program glavna urednica specijaliziranog portala Energetika.net Nina Domaze.
Mađarska je do sada otprilike 35% potreba za naftom zadovoljavala preko JANAF-a, a sada im zapravo slijedi izazov ubrzanog odmaka od ruske nafte. To neće biti niti lako, ani jednostavno, niti brzo, jer Mađari trebaju hitno ugovoriti ne samo veću opskrbu iz pravca Hrvatske, što je Szijjártó zapravo danas i tražio, već i količine.
Povodom najave premijera Andreja Plenkovića 30. svibnja kako je dogradnja LNG terminala u Omišlju na Krku vrlo blizu tako da bude dobar za puno zemalja u okruženju, Nina Domazet kaže kako bi se u roku od godinu i pol do dvije moglo instalirati novi plutajući LNG terminal. Međutim, da bi trebalo izgraditi mrežu plinovoda do novih korisnika, jer to postojeća mreža ne bi mogla preuzeti.
Bi trebala inzistirati da se ti novi plinski projekti financiraju isključivo iz europskih sredstava, jer će u protivnom loše utjecati na krajnju cijenu plina, jer opterećuju tarifu. Pošto je nacionalno plinsko gospodarstvo trenutno u velikoj krizi, u ostalom kao i ostatku Europe zbog ovih visokih cijena, mislim da se ne treba zaletavati biti značajan plinski faktor u regiji, kao što naši političari vole reći, ako Europska unija nije spremna platiti rizik takozvane napuštene imovine.
Naime, ona kaže kako bi LNG terminal u Omišlju s vremenom mogao upravo to postati u smislu dekarbonizacijskih politika prema kojima Europa ide. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na današnji dan, pre 350 godina, rođen je Peter Veliki, jedan od najvećih i najkontroverznijih ruskih vladara, koji je ojačao Rusiju približavanjem Evropi i sprovođenjem zapadnih reformi. Vladimir Putin, koji u kabinetu drži bistu Petra Velikog, teži da bude zabeležen u istoriji kao jedan od najvećih ruskih vladara. Međutim, za razliku od Petra Velikog, on se distancira od Zapada. Tekst Zašto Putin nije Petar Veliki možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. U delu javnosti pokrenuta je polemika da li je objavljivanje podataka dovedena u pitanje saradnja Crne Gore i Evropola i da li su time prekršeni neki pravni ili profesionalni propisi, novinarski standardi ili je s druge strane interes javnosti da zna bio prioritet. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Dilemu na prvo pitanje, da li je objavljivanjem podataka dovedena u pitanje saradnje Crne Gore i Europola, otklonio je premijer Dritan Abazović 26. maja, sedmicu nakon posjete centrali Europola u Briselu, kada je kazao da navodi o navodnoj obustavi informacija Europola Crnoj Gori nijesu istiniti.
Nije tačno, Europol će imati jaku saradnju sa Crnom Gorom i to je to. Međutim, da bi Europol imao saradnju kakvu treba i mi moramo da imamo inicijativu. Ako mi mislimo da će neko nama sve da servira i tako, to je malo oprečan način kako oni razmišljaju o slučajima.
Profesor na Pravnom fakultetu i kriminolog Velimir Kočević kaže za Radio Slobodna Evropa da objavljivanje podataka i informacija koje nadležnim državnim organima dostavio Europol može negativno da utiče na izviđaj ili istragu i kompromituje istražne postupke koji su pokrenuti protiv više osoba koje se terete za teška krivična djela. Europol je podatke dostavio specijalnom državnom tužilaštvu na čijem je čelu bio Milivoje Katnić prije 10 mjeseci. Portal Libertas Press ih je objavio početkom aprila ove godine, nakon čega je tužilaštvo sa novim specijalnim državnim tužiocem Vladimirom Novovićem pokrenulo više istraga. Potom je došlo do hapšenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i provjere navodnih veza pojedinih policajaca sa mafijom. Profesora Rakočevića smo pitali zašto je sporno to što je Libertas Press objavio podatke, ako je činjenica da je tužilaštvo koje mjesecima imalo podatke Europola istrage pokrenulo tek nakon njihovog objavljivanja u javnosti.
Nažalost, ako je to tako, onda je to vrlo loš rad nadležnih organa. A nesporno je da ukoliko se određeni podaci objave i to dakle dovede do pokretanja, oficijalnog pokretanja postupka, to svakako jeste da kažem vrlo afirmativno. Međutim, određeni podaci su po prirodi stvari tajni sve dok proces zvanično ne počne i čak i suđenje se i istrage u mnogim situacijama su zatvornog tipa upravo stoga da ti podaci ne bi ugrozili ne samo istragu nego i naravno određeni broj osoba.
Dragoljub Vuković iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa kaže da portal Libertas Press nije u profesionalnom smislu napravio nikakvu grešku. Libertas je objavio spise procjenjujući da je interes javnosti da to sazna veoma visok i da nema nekih drugih smetnji profesionalnih i etičkih za objavljivanje.
Prije svega zbog toga što se te informacije nisu bile u Crnoj Gori ono kao od juče pa se danas objavilo. To se već krčka po fiokama prilično dugo, a nadležni organi ništa nisu preduzimali. Prema tome mogao se steći utisak da neko želi nešto da prikrije i ovim je izvršen pritisak na nadležne organe u pravosuđu da počnu da djeluju.
Direktorica portala Libertas Olivera Lakić je dobila američku nagradu za hrabrost. Dva puta su joj ugrozili život, a napadi nijesu rasvijetljeni. Zbog objava Libertasa, Olivera je ponovo pod policijskom zaštitom, a prije par dana joj je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke odala priznanje za njen rad kroz Libertas protiv korumpiranih zvaničnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Rekao je Lorka, kaže legenda, dok su ga na streljanje vodili Frankovi fašisti. Lorkino tijelo nikad nije pronađeno. 80 godina kasnije gledala sam neki odličan španski film koji ostavlja mogućnost da je Lorka preživio. Ne pitajte me sada, zaboravila sam kako se film zove. Ali upravo na način na koji je Lorka pokušao da u fašistima dotakne ono malo čovjeka što je u njemu ostalo, tako bih i ja. I znam da bih završila streljana ili u gasnoj komori, ali sigurno bih pokušala, kao i veliki pjesnik, da probudim zadnji trzaj ljudskosti u tom fašisti, nacisti, zovite ga kako hoćete, ali je ipak čovjek. Onaj koji nas ubija jer za sebe misli da je viša nacija, rasa, klasa kojoj smetam. U stvari su to jadni, mali, isfrustrirani, beskarakterni ljigavci, beskičmenjaci i hrabri samo u masi. I rado bih ga pred smrt ismijala i tako nas osuđene na smrt nasmijala. Humor je, oni koji su preživjeli ratove, to znaju, veliko olakšanje i snaga i veliki neprijatelj svih zlih izama koji eskaliraju u fašizmu i nacizmu. Ja sam Lila Omerekić-Ćatić, a u ovom podcastu za Viri ispod površine Radio Slobodna Evropa imam specijalne goste. Ostanite uz nas. U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega, svima dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Gospodine Sartre, da od vas krenemo. Mislite li da će nakon vaše smrti čovečanstvo ovaj svijet učiniti mjestom za boljim, za život, a da, na primjer, antifašizam bude način života?
Ne mogu biti siguran da će drugovi u borbi preuzeti moj posao poslije moje smrti, da bi je doveli do najvećeg savršenstva. Budući da su ti ljudi slobodni, da će sutra slobodno odlučiti o tome šta će biti čovjek. Sutra poslije moje smrti mogu da odlučiti da uvedu fašizam, a drugi mogu biti dovoljno plašljivi i smeteni da ih pusti da to učini. I u tom trenutku fašizam će biti ljudska istina, toliko gore i po nas. U zbilji stvar će biti takve kakve čovjek odluči da budu.
Bojim se da se fašizma ni do danas nismo riješili. Hvala vam na odgovoru. Kada govorimo o fašizmu, gospodine Picasso, vi ste naslikali Gerniku, antifašističko i vanvremensko remek djelo koje prikazuje užas i patnju ljudi i životinja u gradu kojeg su fašisti tokom španskog građanskog rata sravnili sa zemljom. Bili ste užasnuti i jako ljuti. Podsjetite nas na taj moment koji se desio u Parizu.
Kada bi njemački vojnici dolazili u moj studio i gledali Gerniku, pitali bi: jesi li to ti uradio? Ja bi im rekao: ne, vi ste to uradili.
Hvala vam što nas podsjećate na to što je hrabar, jasan i beskompromisan stav kada je fašizam u pitanju. A gospodine Hemingway, jeste li vi komunista?
Ne, ja sam antifašista.
Od kada?
Od kako sam shvatio fašizam.
Ima li mnogo fašista u vašoj zemlji?
Ima mnogo onih koji ne znaju da su fašisti, ali će to saznati kada za to dođe vrijeme.
Bojim se da će tada vjerovatno biti kasno. Hvala vam svima za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Hvala vam.
Da li su saznali da su fašisti ono što Hemingway malo čas reče, nisam baš sigurna. Da li će neko reći za sebe da je fašista ili nacista, nisam čula. Svi će takvi reći da su antifašisti, jasno, jel te? Samo im je djelovanje nekako čudno fašistoidno. Neshvatljivo stvarno kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam, a došli smo. Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi, iako su očiti i jasno prepoznatljivi? Kako to da su aršini kojima se mjere različiti, a pojave iste? Fašizam je doživio i dalje doživljava metamorfoze, a danas vidimo da u pojedinim državama i društvima poput naših u regiji ne daje presluka od res, jer da jeste, barem bi djelovao antifašistički, a ne djeluje. Književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks je moj sagovornik s kojim ću kroz ovaj zip razmatrati fenomena fašizma, antifašizma, solidarnosti, prekarijata, a počinjemo od fašizma. Taj fašizam kaže ja sam antifašizam, a oni koji su protiv nas su fašisti. I hajde da odmah na početku pokušate da date odgovor na pitanje iz kakvih oblika ponašanja, u kakvim društvima nastaje fašizam, šta ga čini fašizmom?
Pa naravno, puno je napisano na tu temu. Nas možda više muči to što nam se nekada činilo da je to jasnije određeno, a da se danas došlo upravo do ove konfuzije oko pojma fašizam, pa i od čestih međusobnih optužbi za fašizam. Evo, to možemo vidjeti i na primjeru trenutnog rata u Ukrajini, gdje Rusija optužuje Ukrajince da su fašisti, pa čak i nacisti, a vidjeli smo i u obraćanjima Zelenskog da on kaže ne, upravo ste vi pravi nacisti danas i fašisti i tako dalje, s obzirom na ono što radi. Dakle, pitanje je kako ćemo ga odrediti, da li se radi o konkretnim praksama fašističkim, pa ih onda prepoznajemo u različitim režimima, ili se radi o ideologiji samoj. Dakle, naravno, kada je spoj ideologije i prakse, onda doista imamo nešto što nas podsjeća na historijske fašizme. Ali svakako vidimo i sada nam je svima jasno da ti fašizmi ne dolaze u smeđim košuljama, ne dolaze sa klasičnim ritualima koji su poznati bili kod italijanskih fašista i njemačkih nacista, dakle da se pojavljaju pod različitim oblicima i da vidimo da mnogi režimi posuđuju iz tog repertoara fašističkih praksi, što znači negiranje razlike, obično napade na manjine, beskrupuloznu upotrebu sile da bi se došlo do ostvarenja političkih ciljeva. Ponekad ćemo vidjeti i da se takve kako ideje, tako i prakse infiltriraju državne organe, primjer policijske, ja? I da policijski i vojni organi često, odnosno oni koji u njima rade, slijede sličnu ideologiju ili se tako ponašaju. Mogli bismo naravno navesti primjer francuske policije u pariškim predgrađima, recimo, i načina na koji se odnos prema tom stanovništvu.
Samo malo konkretnije pojmove da koristimo, kako da ga mladi ljudi prepoznaju i povuku jasnu granicu koju moraju postaviti kako ne bi bili uvučeni, kako bi zaustavili prenos tog virusa. Jel? Koje su to konkretne stvari koje mladi ljudi trebaju da učine i kažu, aha, ja to neću, to nisam ja.
Pa, krenimo od poznavanja šta su to bili fašistički i nacistički režimi u 20. stoljeću. Dakle, to poznavanje nam se pomalo zamaglilo. Naravno, mi ćemo vidjeti da neki mladi neonacisti itekako znaju šta su bili ti režimi, ali baš to privlači. Negdje kada maknemo u stranu primjere, dakle, hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima, a da zapravo skrivaju fašističke metode. I, nažalost, velik broj mladih ljudi je privučen sa idejom pripadanja, kulta moći, nasilja, i to obično podrazumijeva stvaranje velikog broja neprijatelja. Oni koji nisu kao mi, oni koji ugrožavaju neku iluziju o političkoj zajednici. Često se radi također o hijerarhijskim grupama. Ja? Dakle, mladi ljudi nemaju problem da prepoznaju to. Ja? Oni mogu vidjeti da se radi i o retorici, pa i ikonografiji, pa dakle jednim čvrstim hijerarhijskim slijeđenjem vođa, jel? I da se radi o upotrebi nasilja u kojoj su sami često, pogledajte samo navijačke skupine, ubačeni. Dakle, oni to prepoznaju. Pitanje je da li je to jedino što im se nudi, da li je to jedina socijalizacija koja im se nudi i gdje oni mogu sebe prepoznati. I to vidimo, to nam dokazuju i sociolozi i tako dalje, da se o tome radi. Jel? Da često imamo, dakle, mlade, izgubljene ljude koji traže neki čvrsti orijentir u životu i pronalaze ga upravo u tim ideologijama. Ono što nam je u potpunosti jasno, ne radi se tu o omladinskim pokretima. Tu se obično radi o pokretima, grupama koje su itekako kontrolirane od političkih struktura, različiti poslovno-mafijaških struktura i tako dalje, koje ih finansiraju i koji koriste za svoje cilje.
Pa pogledajmo samo naša društva. A takva kakva su, to smo mi, sviđalo nam se to ili ne. Navikli se na primitivnu i uvredljivu retoriku i ponašanja kakva samo mogu da vode ravno do fašizma. Možda jedan od najotvorenijih savremenih antifašista koje znam, koji takve devijacije u društvu, a posebno u obrazovanju, precizno analizira i praktično se bori protiv njih, je književnik i profesor Nenad Veličković. Kada sam ga srela, pitala sam ga za ovo o čemu pričam u podcastu i jasno mi je odgovorio kako počinje fašizam i na što bi trebalo antifašizam da se fokusira.
A sigurno nije ono što je bilo 30. godina u Italiji i nekako kad kažemo fašizam, zaboravimo da je nacizam nešto mnogo gore. Možda najbolji opis toga ono što smo mi uradili u našim čitankama svezano otvori se kad smo objašnjavali dnevnik Ane Frank, jedan odlomak, pa kad smo stavili tamo jednu sliku uputstva za službenike opštinske u Njemačkoj 30. godina, gdje su nacrtani bili crni i bijeli čovječuljci, crne i bijele tačke. Bijeli su valjda bili čisti Jarijevci, a crni su bili Jevreji, pa onda neko kome se unazad tri koljena negdje pojavio crni čovječuljak nije mogao dobiti ličnu kartu, državljanstvo. Sve dalje od toga je zapravo bilo gubitak građanskih, onda i svih ljudskih prava. Tako da kad se danas fašizam nekako i nacizam veže za logore, za masovna ubijanja, za genocid, nekako mi se čini da se gubi bitna stvar, a to je da on nekad negdje počne i da počne kao mala stvar, birokratska, da je to ono, neko radi svoj posao i time što radi posao, ono, nekome u par narednih godina uništi život i njemu i porodici i svima. Tako da ja mislim da ono kod nas, kad se govori o fašizmu i nacizmu, ja mislim da to prosto priča mora se vratiti na naše lokalne nacionalizme, na isključivosti, na omalovažavanje drugih, netoleranciju, na svijest o tome da smo mi pripadajući nekoj naciji ili nekoj vjeri već samim tim superiorni odnosu na ostali, da je naša vjera bolja nego druga, da je naš Bog milosrdniji nego drugi. Dakle, ta ideja o nekoj vlastitoj kolektivnoj superiornosti i gledanje s visine na ostale, ja mislim da je to početak priče.
Antifašisti su nekad drugačije djelovali. Kako ti izgledaju danas antifašisti?
Pa ja mislim nekako dosta pogubljeno, mlako, da su i oni zatvoreni u tu priču o Drugom svjetskom ratu, na tu simboliku, na činjenica da, ne znam, Putin može tu priču danas preokrenuti u svoju korist. Govori nešto o tome da je ta priča predugo bila vraćana u prošlost, da mi nekako nismo iz nje izvukli pouke, da nismo vidjeli upravo ovo, recimo čemu Hannah Arendt govori, ona je zapravo najbolji bi vam bila da je živa sagovornika, možda nije loša da se nešto iz njenih knjiga i pročita, ali zapravo ta prosto analiza kako se iz banalnosti dođe do zla, mislim to je dosta važno i antifašizam danas i pokrijeti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno. I ja mislim, ne znam, i moji neki životni izbori, ja sebe smatram antifašistom, recimo, i antinacistom svakako, su se nekako dosta rano okrenuli ka obrazovanju, jer sam shvatio da je to mjesto gdje se na takve stvari može utjecati, gdje se, dakle, stavovi, mišljenja, odnos prema tom problemu kod mladih ljudi može oblikovati tako da bude zreo, da bude kritičan, da bude pametan, dakle, da prosto se nekako, ako se fašista odgaja, da se isto tako može odgojiti antifašista. I činjenica je da ovo što mi danas odgajamo nije baš, ne predstavlja neku svijetlu budućnost.
Eichmann u Jerusalimu. Izvještaj o banalnosti zla. Napisala ga je 1963. godine Hannah Arendt. Bila je jevrejka koja je pobjegla iz Njemačke kada je Hitler došao na vlast, a u Jerusalimu je pratila suđenje Adolfu Eichmannu, jednom od glavnih organizatora holokausta, i izvještavala za New Yorker. Propitivala je zlo i njegovu narav, analizirala i zaključila da se ogleda u banalnosti. Otuda izraz banalnost zla. Ubijali i naređivali ubistva iz poslušnosti, po zadatku, karijerno, administrativno i bez kajanja.
I ono Eichmannovo čuveno što je rekao, kajanje je za malu decu. Niko nije izrazio kajanje. S druge strane, pomislili biste da ćete, ako niko ne izrazi kajanje, barem naći jednog koji će reći da, zaista uradili smo to iz tih i tih razloga. U to verujem i danas. Izgubili smo, ali to da li smo pobedili ili izgubili ne utiče na sam uzrok. U stvari, uzrok je propao u živo blato. Niko ništa nije branio. I ovo mi se čini apsolutno presudno za ovaj fenomen poslušnosti. Drugim rečima, oni su samo želeli da se slažu sa tim. Spremni su da pristanu na sve. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako ste ubica, oni kažu dobro. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako nikada ne ubijete, također kažu dobro. Tako mi to izgleda.
Bio je to insert iz intervjua Hana Harant sa Joachimom Festom iz 64. A ovako objašnjava banalnost zla u svom predavanju 64. u Chicagu.
Htela sam da kažem da zlo ne samo da nije radikalno, nego da nema korene, da je površinski fenomen, zbog toga je tako zarazno. Ono se može proširiti preko čitavog sveta poput gljivica i uništiti ga upravo zato što nigde nije ukorenjeno. Zato je tako teško misliti o njemu. Bili su to najbanalniji motivi, ne posebno pokvareni kao kod sadizma ili želje za ponižavanjem ili volje za moć, koji su Eichmanna načinili takvim užasnim zločincem. Svaki put kad je bio u iskušenju da misli svojom glavom, on je poručivao: ko sam ja da sudim ako svi oko mene, to jest atmosfera u kojoj nemisleći živimo, misle da je ispravno ubijati nevine ljude. Ili da to kažemo malo drugačije, svaki put kad je pokušao da misli, Eichmann je odmah mislio na svoju karijeru.
Baza je ista, ljudi i čudi također. Tehnologija je odavno nova i genijalna za dobre ideje. No, nažalost, i sjajna platforma za fašističke ideje koje se šire brzinom munje po internetu i društvenim mrežama, zloupotrebljavajući slobode govora i ljudskih prava. Bahati političari bljuju netrpeljivost prema drugačijem, mržnju i uvrede zarad svojih karijera i interesa. Neki to rade u bijelim rukavicama, a neki zli izme rasipaju potpuno otvoreno.
Primitivizam, radikalizam, klerikalizam, nacionalizam, fundamentalizam, populizam, ekstremizam, šovinizam, rasizam, antisemitizam, nacizam, fašizam, antifašizam.
I prepoznali smo slijepog putnika u tim izmima. Antifašizam, koji bi trebalo da trenutno iznalazi odgovore na metamorfoze fašizma. A upravo o tome nastavljam razgovor sa Igorom Štiksom. Kako je fašizam doživio metamorfoze, tako je i antifašizam. Pojavno, recimo. Ko su danas antifašisti u pojavnom obliku? Znaju li protiv čega se bore i kako treba da se bore? I zašto treba da se bore?
Pa, to je jedan također rastegli pojam. Ide od toga da su antifašisti svi koji se borili protiv fašizma, bilo da su, ne znam, britanski konzervativci, liberali ili ljevičari, pa do toga da to podrazumijeva određeni čvršći politički identitet. Ne samo biti protiv fašizma, nego i predlagati alternativu takvom fašističkom društvu, i to obično nalazimo na ljevici. Po onoj ljevici koji neki nekada nazivaju radikalni. Iako možemo da vidimo da je možda se radi o prejakom terminu, s kojim se žele određene grupe koje su lijevo od lijevog centra označiti kao potencijalno i problematično, na primjer Antifa. Dakle, vidimo da na ljevici opstaje itekako ideja jedne borbenog antifašizma, to je konačno nasljeđe ljevice, nešto kada ljevica pogleda u 20. stoljeće što može pogledati s ponosom, jel? Dakle, antifašistički pokreti, pokreti za oslobođenje od nacističke i fašističke okupacije, koje su sa sobom donijeli i tu vrstu određene emancipacije ili vizije emancipacije društva, koja će onda biti suprotstavljena fašizmu, hitlerizmu, nacizmu i tako dalje. Dakle, ono što nas ovdje brine jeste zašto ta artikulacija alternativnog programa, koji bi onda spriječio ponavljanje fašizma, zašto nije jasnije prisutna u političkim strukturama, strankama, zašto je gurnuta na marginu koju se lako može otpisati kao radikalnu, zbog čega zapravo nam se događa da smo antifašizam, barem kad se radi o ovom postsocijalističkom pa postjugoslavenskom području, zašto smo ga gurnuli ili u folklor, ili u, dakle, nešto čak po sebi suspektno.
Postavili ste pitanje zbog čega, zašto, pa neka to bude i moje. Gdje je odgovor, zašto?
Dakle, odgovor se krije u tome da mi već 30 godina živimo, jeli, period istorijske revizije, dakle, dovođenja u pitanje svega što je predstavljao prošli sistem. Naime, socijalizam i konačno država u kojoj se on ostvarivao, koja je bila Federalna Jugoslavija. Dakle, na tome rade skoro sve državne institucije i one bi taj proces obavile do kraja da nije određenih pritisaka i straha da se predaleko u tome ide. O čemu govorim? Govorimo o rehabilitaciji kolaboracionista za vrijeme Drugog svjetskog rata, koja je uhvatila maha, pa se tek tu i tamo, kažem, drži pod kontrolom od strane stranaka kojima je bitno da imaju i određeni rating u inozemstvu. O čemu govorim? Govorim o konkretnoj relativizaciji, pa čak i isticanju dobrih strana, na primjer režima, ustaškog režima u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Govorim o izjednačavanju četničkog i partizanskog pokreta u Srbiji sa prednošću danom četnicima. Dakle, govorim o također promjeni ulica. Vi također znate da je u našem gradu tu mnoge ulice promijenjene i dobili su ljudi koji su bili kolaboranti ustaškog i nacističkog režima, a jedna škola nosi ime također po nekom vrlo istaknutom kolaboracionističkom intelektualcu. Dakle, to nam se svuda dogodilo i često vidimo da se ističu takozvane patriote, jeli, spram ovih anacionalnih, internacionalnih ateističkih komunista, jeli, koji su ugrožavali nacionalni razvoj ili nacionalnu državu. I to je dominantan narativ.
Je li antifašizam previše rascjepkan po pojedinačnim borbama? Da li je i koliko je izgubio na univerzalnosti i jedinstvenosti?
Mi smo čak došli, kada govorite o fragmentaciji, do toga da različite antifašističke udruge inzistiraju na nacionalnom elementu partizanskog pokreta. U svu poštovanje koje imam, na primjer, prema antifašističkim organizacijama, pogotovo nešto starih ljudi u Hrvatskoj, često da biste legitimizirali partizansku borbu, ističete kako je ona dakako ključna za nastanak, što svi znamo, jel, Republike Hrvatske, da nije stvorena 90. nego da je stvorena upravo 45. ili već ranije 42. odlukama Zavnoha. Ne može se 30. godina u kojem imate institucionalno pravljenje zaborava vrlo lako promijeniti, iako moramo pozdraviti sve korake ka tome. Dakle, sve institucionalne pokušaje da se borimo protiv zaborava prošlosti, tu ću istaći pogotovo ono što je napravio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, kada su obnovili spomenik u Dotrščini pored Zagreba, gdje su ustaše ubili više od 7000 Zagrepčana, kada je otkrio spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima. Dakle, kada je vrlo jasno i glasno progovorio o tome ko je oslobodio Zagreb, a koga je držao pod okupacijom 4 godine. To su sada važne geste kojima trasiramo put u javnosti za prihvaćanje onoga što treba biti nasljeđe ovih republika. Konačno da vidimo, a šta je značio taj djelatni antifašizam i u tom ratu, i konačno šta bi značio danas, a to je formulacija nekog boljeg društva od ovih u kojima živimo.
Kad govorimo o antifašizmu kao antifašizmu, da li ga je pogrešno vezivati za bilo kakve ideologije?
Vidite, mi jedno je, opet smo rekli, antifašizam kao protivnost onome što vidimo kao fašizam danas. Tu onda se otvara polje za različit tip ideologija. Da li se radi o centrističkim, pa čak i desnim, konzervativnim i tako dalje, jel, Churchilla i De Gaulle, ne biste sigurno stavili u progresivce velike. Vidimo da ljudi različiti ideološki uvjerenja se mogu ujediniti u tome da se mora pobijediti fašizam.
Jel? Da.
To je jedna stvar. Druga stvar je da mi, kad tako kažemo ideologiju, obično mislimo na jednu ideologiju, jel, mislimo na komunizam. Jel? I obično bismo mi sada to distancirali, taj antifašizam, od komunizma, što također ne ide. Dakle, komunistička ideja jednakog društva jeste bila ključna za pobjedu antifašizma kod nas u Drugom svjetskom ratu. Konačno, komunistička partija ga je vodila i, jeli, da ne zaboravimo velikog slona u sobi koji se zove Josip Broz Tito. Dakle, sada bismo mi oprali taj antifašizam od komunističkih ideja jednakosti, jeli, bratstva među narodima, sveli bismo ga na nešto što nam je opet prihvatljivo, jel, kako bismo mogli da iole se pozovemo na partizane i na činjenicu da su oni pobjedili. Evo, to vam zapravo jako dobro govori koliko je utišano to nasljeđe, koliko smo utišali, šta nam je to značilo, kako bismo se prilagodili, čemu? Pa, u najbolju ruku konzervativnim, a u najgoru ruku, što smo i vidjeli, pogotovo u Bosni 90-ih, itekako fašističkim društvima.
Da.
mi smo taj fašizam ponovo doživjeli, jel, samo ga izgleda nekako ne percipiramo tako, jel, posebno ako je naša strana, pod navodnicima naša, ovaj, se ponašala fašistički, jel, recimo dođete u selo pa pobijete sve ljude. Kako bismo to nazvali, jel? Pa imamo etnička čišćenja i slične stvari i tako dalje. Ne, tu se radilo o klasičnom fašizmu, o tome da određeni teritoriji trebaju biti očišćeni, odnosno da ljudi drugačiji od dominantne grupe ili koja ima vlast tu, trebaju biti eliminirani, uništeni na iste načine na koje to radio fašizam. Dakle, mi imamo jako puno problema da stavimo tu oznaku fašizam tamo gdje ona stoji, a zapravo dolazimo iz društava koja su itekako prošla kroz jednu renesansu fašizma, jeli, 90-ih, i sada vidimo itekako te posljedice.
U Bosni i Hercegovini sve je podijeljeno na nacionalnoj osnovi. Političari se pozivaju na narod kojeg su osiromašili, obespravili. Veličaju zločince iz Drugog svjetskog rata i Zadnjeg rata. Zbog njih je Bosna i Hercegovina država slučaj. U sunovrat je vode oni koji slave dan pobjede nad fašizmom u ulicama kojima su dali imena fašističkih saradnika. Kako ih nazvati drugačije nego kriptofašistima? S druge strane, ljudi zdravog promišljanja i ideja, kao i antifašistička udruženja BiH i regije, još su tradicionalno vezani za manifestacije koje baštine iz i nakon Drugog svjetskog rata. Decenijama se već zbunjeno vrte u krug bez konkretnog odgovora na fašističku retoriku i djelovanje. Zato je možda...
Prošlo je vrijeme da antifašistička udruženja budu komemorativna udruženja i da se aktivnost završava na tome da odemo povodom nekog datuma, nekog događaja, položimo cvijeće na spomenik, naklonimo se i onda krene, kako to narod voli da kaže, teferić. Došlo je vrijeme kad na ovakvo neofašističko društvo moramo naći ovo vremene nove odgovore.
Rekao je to Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, predstavljajući nedavno platformu za antifašističko bosansko-hercegovačko društvo u 21. vijeku. Traže se moderni antifašistički odgovori i načini da se društvo oživi. Evo jednog dijela iz razgovora nakon predstavljanja platforme, a čućemo režisera Dinu Mustafića, koji je član programskog savjeta Sabnora i partizana i bivšeg predsjednika predsjedništva SFRJ Rajfa Dizdarevića.
U platformi smo naznačili mnogo stvari zbog kojih smo napisali ovu platformu, ali se mi nismo željeli baviti dijagnozom stanja. Mi smo željeli ponuditi nadu, ponuditi alternativu, probuditi aktivizam. Pa time se ova naša platforma bavi. Ona se ne osjeća u prošlost i u sadašnjost kakva je sada. A rekli smo da je ona rezignirana, apatična i depresivna, i upravo su ovo impulsi koje mi želimo dati društvu, da probudimo to društvo iz takvog stanja. Da pokušamo da se iz pokornog glasača čovjeka mase vratimo supstanci antifašizma i građanskog identiteta.
Ja moram da kažem da mislim da u našem angažovanju ne treba da zaboravljamo, prvo, bit će nam onako kako budemo uradili. Neće nikome od nas pasti rješenje s neba. Mislim, Bosna i Hercegovina bez organizovanog i aktivnog i borbenog fronta antifašizma nema budućnosti.
Zapravo treba neki front opšti, a prije svega u izmjenama obrazovnog sistema. Da li vidite uopšte mogućnost da nešto ovako može prodrijeti?
Sasvim sigurno da to jeste jedan ovako, da kažem, kompleksan zadatak o kojem mi vodimo računa, jer ja isto smatram kao i ti da bez školskog i obrazovnog sistema, pogotovo jer je tu napadnute su osnovne vrijednosti antifašizma, ali mi moramo biti svjesni da je veliki dio toga u ove tri decenije urađeno upravo da bi se negirale, osporile vrijednosti antifašizma. Tako da to je jedno ozbiljno pitanje koje traži sistemski odgovor, a ono traži i političku moć i jednu vrstu izvršne vlasti na kojima mi možemo praviti pritisak. I evo, mi ćemo i ovom platformom želimo tome stati u kraj.
Tako, sve u nekoj vezi, uzročno-posljedičnoj. Ne mogu se stvari posmatrati odvojeno, pa tako ni kraj ovog podcasta, a da zaboravimo šta je bilo negdje s početka. Neugodna je to spoznaja koja stane u jednu misao za koju mislim da pripada André Bretonu. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Bilo je, ima i bit će Eichmanna i nas koji ne možemo da vjerujemo da je riječ o čovjeku nego ga karakterišemo kao zvijer. U pjesmi Sve što treba znati o Adolfu Eichmannu, Leonard Cohen je zapisao:
oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, osobeni znaci nema, broj prstiju na rukama 10, broj prstiju na nogama 10, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo?
U stvari sve je vrlo jednostavno. Ne smijemo se navikavati na fašistoidnu retoriku i ponašanje u našem okruženju. Ne smijemo biti uvučeni u to. Fašizam je iznikao iz svakog oblika diskriminacije, jer kako mi to tačno mislimo da je došlo do fašizma? Kad su došli na vrata naše komšije da ga vode, da ga ubiju, tada je već bilo kasno, kad smo svih prethodnih godina gledali kako se neki sistem odnosi prema drugačijima od onih koji su većina. I onda smo dio toga jer smo ćutali. Dakle, svaki damar u nama koji nam kaže da je nešto pogrešno, zlo prema nekom čovjeku je alarm, je signal da se borimo protiv toga. Odmah i bez odlaganja. I bio je to još jedan podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte, pišite, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.